Salam sejahtera anda, selamat menonton Pantau Agenda Reformasi, dan sudah tentu untuk waktu ini kita juga ingin meneruskan diskusi dan juga tumpuan melihat kepada apa yang telah pun diumumkan oleh SPAN ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, yang mana telah menyatakan dalam satu kenyataan semalam mengumumkan pelarasan kadar tarif air di bawah mekanisme penetapan tarif bagi pengguna kategori domestik di seluruh Semenanjung dan juga di Labuan, yang mana akan berkuat kuasa pada ataupun mulai 1 Februari ini. Dan pelarasan tarif air domestik ini akan melibatkan kenaikan purata sebanyak 22 sen bagi setiap meter padu, dan pengguna domestik dijangka akan mengalami kenaikan bil air dalam julat RM1.60 hingga RM8 sebulan atau 5 sen hingga 27 sen sehari bagi penggunaan isi rumah sebanyak 20 meter padu sebulan. Pada masa yang sama juga, dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh SPAN, yang mana menyatakan pengguna kategori bukan domestik akan mengalami kenaikan bil dalam julat 40 sen hingga RM2 sebulan atau 1 sen hingga 7 sen sehari bagi penggunaan bulanan sebanyak 20 meter padu hasil daripada pengenaan caj elektrik. Dan untuk waktu ini, selain pada kita melihat kepada pelarasan tarif air yang akan dikuatkuasakan ataupun yang akan bermula pada 1 Februari nanti, kita juga akan melihat kepada apa jaminan terhadap perkhidmatan air yang boleh ditambah baik, dan juga akhirnya kita bercakap tentang ke arah penggunaan air yang lebih lestari. Untuk itu, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Profesor Dr. Zulkifli Yusof. Prof. Dr. adalah Fellow Kanan Pusat Kelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air Universiti Teknologi Malaysia UTM. Assalamualaikum Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Prof, mungkin sebagai permulaan perbincangan kita pada petang ini, mungkin Prof boleh kongsikan sedikit respon dan juga apa yang perlu rakyat ataupun pengguna di seluruh Semenanjung dan juga Labuan perlu faham apabila satu kenyataan yang dikeluarkan oleh SPAN ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ini apabila bercakap tentang pelarasan tarif air yang dinaikkan ataupun ada pelarasan terbaru ini, Prof.
Okay, terima kasih saudara Fauzi. Sebenarnya isu kenaikan tarif air ini sudah lama, sudah berlarutan. Pernah ada satu usaha untuk menaikkan tarif ini serentak di semua negeri, tetapi bila pelaksanaannya hanya negeri tertentu saja yang berani menaikkan tarif, sementara yang lain walaupun mereka sudah setuju di peringkat bersuarat dengan kementerian dengan kerajaan pusat, tapi bila balik negeri itu kerajaan negeri tak berani untuk naikkan tarif air. Keadaan ini berlarutan sehingga ada negeri atau syarikat air yang tidak dapat menaikkan tarif air sehingga hampir 40 tahun. Ada juga negeri yang 26 tahun tak naik tarif air dan 17 tahun pun ada, tapi sehingga hampir 40 tahun tak ada kenaikan tarif air ini sebenarnya satu benda yang sangat luar biasalah dari segi bisnes, dari segi apa ni operator air. Sebab dalam masa yang sama kita dapati bahawa kos untuk membawa air bersih kepada pengguna semakin lama semakin meningkat. Pertama disebabkan oleh kos tenaga itu sendiri. 70% daripada kos untuk merawat air ini, merawat air adalah berkaitan dengan elektrik. Jadi kalau kos elektrik sudah naik banyak kali, dalam yang sama kita tak boleh naikkan kos untuk tarif air. Jadi sudah tentulah kesannya kepada operator air atau syarikat air sangat mendalam. Mereka tidak akan ada cukup dana, malah setengah itu berhutang sangat tinggi sampai berbilion ringgit, hutang bil dengan tenaga nasional, tak dapat bayar bil sebab collection dari segi tarif air itu sangat-sangat rendah berbanding dengan kos yang operator air kena tanggung untuk memastikan air yang bersih. Jadi ini satu perkara yang sangat besar. Saya dipahamkan kali ini kerajaan pusat telah berbincang dengan kerajaan negeri untuk menaikkan tarif air secara serentak, dan ini sangat penting. Komitmen ini sangat penting untuk mengelakkan air atau tarif air ini jadikan bahan politik. Antara sebab kenapa pada masa-masa lepas kerajaan pusat gagal untuk menaikkan harga tarif air ini adalah kerana kerajaan negeri melihat ini sebagai satu perkara yang boleh jadikan modal politik, dan mereka takut kehilangan atau kalah dalam perkara air disebabkan oleh isu air. Itulah sebabnya setengah negeri dia drag, cuba melengah-lengahkan kenaikan tarif air sehingga satu peringkat operator air macam dalam keadaan yang sangat terdesak dan hutang yang besar, dan oleh itu tidak dapat memberikan perkhidmatan yang baik. Kerana kita ada banyak cabaran sebenarnya untuk menjadikan perkhidmatan sebagai perkhidmatan yang baik, untuk memenuhi kehendak pengguna, dan dalam masa cabaran untuk membawa air yang bersih itu semakin lama semakin besar dan melibatkan kos yang sangat meningkat.
Prof menyatakan melihat kepada pelarasan tarif air ini bukan perkara ataupun bukan cadangan baru, malah bertahun-tahun telah dinyatakan cadangan ini. Semalam ketika saya menemu bual Mr. Charles Santiago, pengerusi SPAN sendiri, ada menyatakan ada tiga mesej utama apabila diusulkan ataupun dinyatakan tentang pelarasan tarif air yang akan berkuasa 1 Februari ini. Antaranya yang pertama, sudah tentu melihat kepada keadaan kecemasan dan keperluan segera, keperluan mendesak yang perlu dilakukan, antaranya berkaitan dengan pipe usang, kos melebihi daripada keuntungan. Dan kedua, beliau ada menyatakan tentang sebenarnya tindakan apa ataupun langkah yang dilakukan ini, antara lain adalah sebagai persediaan menghadapi ataupun berdepan dengan cabaran climate change ataupun perubahan iklim. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak kita dengarkan kembali apa yang disebutkan oleh Charles Santiago tentang apa sebenarnya keperluan apabila dibuat keputusan pelarasan tarif air ini.
So misal kata kita ambil apa ni satu example, misalnya air pahang, pengurusan air pahang ataupun pipe. Pipe sebenarnya mereka mereka tidak bayar ataupun hutang tertunggak tinggi yang nombor 55 tu yang kita nampak tu, mereka ada ketunggakan kepada TNB sebanyak RM1 bilion. RM1 bilion. Dan sama dengan negeri-negeri lain, ada tunggakan kepada TNB. Tapi yang atas sekali, yang tinggi sekali adalah tunggakan kepada TNB. Dan dalam kes pipe ini dipaham, RM1 bilion. Ini terlalu besar. Kedua, kita ada isu berkait dengan perubahan iklim. Dan sesiapa pun tidak boleh mengatakan dengan tepat bahawa bila kita akan menghadapi masalah ini. Ada dalam negara jiran yang tidak ada hujan untuk 2 bulan terus, tidak ada berterusan 2 bulan tidak ada hujan. Tapi oleh kerana itu, sekarang kita mesti membuat persediaan. Kita mesti membuat persediaan untuk kita sedia untuk menghadapi satu kemungkinan krisis. So sebenarnya tarif air ini, seperti yang katakan, adalah satu pelaburan untuk negara, keluarga dan juga masyarakat.
Prof, mungkin saya nak minta sedikit pandangan. Jarang-jarang sekali apabila diskusi dan juga perbincangan berkaitan dengan tarif air, tarif pelarasan tarif air ini bercakap tentang persediaan menuju ataupun berdepan dengan ancaman climate change ataupun perubahan iklim ini. Tapi untuk waktu ini, apabila disebutkan tentang perubahan iklim ini, ia seolah-olah perkara yang sedang berlaku. Walaupun sebelum ini kita bercakap kita berdepan dengan ancaman itu, tapi untuk waktu ini bercakap tentang pelarasan tarif air ini sebenarnya adalah salah satu berdepan dengan persediaan perubahan iklim. Pandangan Prof sedikit mengenai perkara ini.
Ya, ini memang sangat berkaitan sebab ada dua approach untuk kita memenuhi permintaan bekalan air. Pertama adalah dipanggil pemerkasaan bekalan ataupun supply enhancement, satu lagi demand management atau pengurusan permintaan. Kita ada banyak isu, umpamanya salah satu isu yang selalu disebut ialah jumlah air tak berhasil, non-revenue yang sangat tinggi. Di antara 20 hingga hampir 60% daripada air yang telah dirawat hilang dan tidak sampai kepada pengguna disebabkan oleh kebocoran pipe usang. Jadi kalau kita kaitkan dengan climate change in the future, di mana kita akan dapati, kita dijangkakan bahawa akan datang hujan tu akan, musim hujan akan berubah polanya, masa hujan dia akan lebat dan banyak, itu masa-masa hujung, banjir banyak, masa tu air berlebihan, tetapi dijangka juga musim kemarau ini akan lebih panjang dan lebih intense. Jadi kita akan menghadapi masalah bekalan air yang berkurang pada masa datang, terutama semasa musim kemarau. Jadi bila kita gabungkan benda ni, satu akan datang pola hujan akan berubah dan juga kita dalam sesama membuang banyak air dalam bentuk non-revenue water, sudah tentulah itu bukan satu langkah yang baik untuk kita menghadapi masa-masa kecemasan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi sudah tentu sekarang ni, bila kita sebut tentang umpamanya menggantikan infrastruktur yang usang, pipe lama, asbestos cement pipe yang lama, yang mungkin dah 30-40 tahun, yang senang pecah dan bocor, itu memerlukan modal, dana yang besar sebenarnya. Ya? Dan benda tu sentiasa berlaku. Dia macam kita naik apa ni, elevator ke shopping mall dan sebagainya. Kita naik atas, tapi menggunakan elevator yang turun ke bawah. Jadi, naruh benda tu tak akan sentiasa berlaku. Kalau investment tidak dibuat daripada sekarang, benda tu akan menjadi lebih parah daripada semasa ke semasa. Kalau tak buat apa-apa, maknanya akan datang, kita bukan hanya menghadapi masalah air yang gangguan dan sebagainya, tapi mereka akan mencapai, akan menuju kepada krisis lebih besar bila kita punya sistem ataupun infrastruktur air usang dan tidak dapat memberikan bekalan yang baik. Dalam masa yang sama, kita dapati bahawa operator air tidak mempunyai dana untuk memperbaiki keadaan itu. Jadi ini sebenarnya ancaman yang besar jika kita tidak berlapang dada untuk melihat performan ataupun masalah yang dihadapi oleh operator air.
Prof, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini ada dua ataupun tiga perkara yang ingin saya bawakan dalam diskusi petang ini. Yang pertamanya, apa mungkin jaminan yang diharapkan oleh pengguna? Sudah tentu bila ada kenaikan ataupun ada pelarasan tarif air ini, sebagai pengguna mengharapkan perkhidmatan pengurusan air yang lebih baik, tidak mahu ada gangguan ataupun kualiti air yang lebih baik, itu satu. Yang keduanya, kita bercakap tentang bagaimana nak memupuk ke arah amalan dan juga budaya penggunaan sumber air yang lebih lestari ataupun lebih mampan. Kita akan bercerita ataupun kita bercakap tentang perkara ini selepas ini dalam Pantau Agenda Reformasi.
Alam kita, nadi kita. It's not all about money. Have awareness. Jadi lebih bertanggungjawab kepada alam sekitar dan juga masa depan. Dan semuanya bermula dengan bertanggungjawab kepada ekologi, biodiversiti alam. Jangan lupa saksikan saya, Siti Saleha, dalam Nadi Alam di Astro One.
Kembali dalam Pantau Agenda Reformasi, saya masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Zulkifli Yusof, Fellow Kanan Pusat Kelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air Universiti Teknologi Malaysia UTM. Prof, kamu boleh beri sedikit pandangan. Sudah tentu baik saya ataupun Prof sebagai pengguna, kita sudah tentu mengharapkan perkhidmatan air yang lebih baik selepas ini. Tetapi apa jaminan yang boleh diberikan? Semalam bila saya bertanyakan soalan yang sama kepada Cas Santiago, beliau ada menyatakan akan ada pemantauan daripada SPAN untuk melihat kepada operator-operator syarikat bekalan air ini apabila menyampaikan ataupun menjalankan perkhidmatan airnya. Tetapi untuk sebagai pengguna dan juga rakyat biasa, apa yang boleh kita harapkan melihat kepada perkhidmatan air ini?
Sudah tentu bila tarif air meningkat atau dinaikkan, pengguna akan berharap mendapat perkhidmatan yang lebih baik. terutama dari segi kurangnya gangguan bekalan, kualiti air yang lebih bersih dan sebagainya. Perkara ini sebenarnya memang ada di dalam apa ni KPIs yang ditetapkan oleh SPAN kepada operator air, di mana apabila berlaku kenaikan taraf air, sebagai balasan kepada itu ialah mereka mesti memenuhi semua KPI-KPI yang telah ditetapkan. Jadi kita ada rekod, SPAN ada rekod berapa banyak komplain tentang apa ni gangguan kalan air, pipe pecah dan sebagainya. Data-data itu saya fikir SPAN akan memantau dari semasa ke semasa, dan sekiranya operator air gagal untuk memenuhi KPI-KPI yang telah ditetapkan, SPAN juga mempunyai kuasa untuk membatalkan lisen kepada operator itu. Jadi sebagai pengguna saya rasa memanglah kita mengharapkan begitu, tetapi dalam masa yang sama ia tidak boleh berlaku dengan begitu cepat dari segi pengurangan non-revenue water umpamanya. Sebab kenaikan ini baru peringkat yang agak kecil kalau kita bandingkan dengan tarif air di tempat-tempat lain. Jadi kita mengharapkan benda itu akan berterusan. Berterusan dan penyelarasan ataupun tarif rationalisation akan berlaku daripada semasa ke semasa, sehinggalah ke peringkat bahawa servis ataupun perkhidmatan operator air akan bertambah baik dan akan dapat memuaskan pelanggan. Tapi ini adalah satu proses yang berterusan dan dia tidak mungkin akan berlaku secara mendadak, secara sekaligus, tetapi adalah proses yang akan berlaku melibatkan penggantian infrastruktur lama dan sebagainya. Dan sebenarnya sangat mahal dia punya kos, sangat mahal dia punya kos, dan sudah tentulah pada peringkat ini peringkat air kena memikirkan apakah keperluan dana untuk jangka panjang untuk memastikan bahawa semua masalah-masalah yang berkaitan pengguna itu dapat diselesaikan dengan baik.
Prof, sebagai penggunanya, selain pada kita melihat kepada apa yang disebutkan Prof tadi, harapan dan juga apa yang akhirnya apa yang diharapkan oleh pengguna, sudah tentu satu lagi perkara kita melihat pada amalan dan juga budaya apabila kita menggunakan air itu sendiri. Tak kiralah kalau ada pelarasan ataupun tidak, kalau amalan dan juga cara kita bertindak itu tidak kena pada tempatnya juga, tidak betul lah Prof ya. Mungkin pada akhirnya ya, Prof melihat kepada sejauh mana perlunya untuk kita melihat dan bergerak ke arah penggunaan air secara berhemah dan lebih lestari ini.
Ya betul Saudara Fazli, itu yang saya sebut tadi sebagai apa ni pengurusan permintaan atau demand management yang sebenarnya melibatkan kelakuan ataupun sikap pengguna. Bagaimana kita boleh menggunakan air secara berhemat. Saya tidak fikir kenaikan harga di antara RM1.60 hingga RM8 satu keluarga sebulan itu akan mengubah sikap pengguna terhadap ke arah penggunaan air secara berhemat. Sebab masih rendah lagi untuk masa ini. Kalau kita bandingkan umpamanya di Russia, saya ambil kod, saya terkejut bila lihat dia punya bil air RM30.80 untuk 1 meter kub. Di Canada, Vancouver RM28. In fact, di Denmark antara RM16 hingga RM17.70. Singapura, kita punya kiran 1 meter kub RM5.58. Kalau dia punya tarif macam tu, mungkin bahawa pengguna akan rasa bahawa oh, sangat penting untuk kita menciptakan air disebabkan oleh tarif. Seperti itu juga yang kita lihat tenaga elektrik. Dia punya bil sekarang dah jauh lebih tinggi berbanding 20 tahun dulu. 20 tahun dulu dia punya bil air dan bil elektrik itu tidak banyak beza, tetapi dari semasa ke masa dia punya jurang itu sangat melebar. Kita dapati bil air tidak meningkat dengan signifikan, tetapi bil elektrik naik dengan banyak. Kalaulah macam tu, mungkin pada peringkat itu pengguna tapi satu lagi instrumen yang boleh kita guna ialah pendekatan dari segi sikap. Umpamanya kita kena berhemah menggunakan air, tidak membazir, menggunakan peranti jimat air. Itu salah satu cara dari teknologi. Sikap itu juga penting, menyedari bahawa air adalah anugerah Allah sebagai orang Islam. Dan kita wajib untuk memastikan bahawa kita tidak membazir. Itu satu benda yang penting. Kita banyak ada ayat-ayat Quran, hadis, contoh-contoh amalan baik yang boleh dikaitkan dengan sikap supaya kita tidak membazir. Dalam mengambil wudu umpamanya, bagaimana cara yang terbaik yang jimat air, dan dalam masa sama tidak menjejaskan wuduk kita. Pendidikan di sekolah dan sebagainya. Itu juga sangat penting. Maknanya dari segi reuse, recycling. Satu lagi cara mungkin adalah kita menafankan air hujan. kalau kita boleh kutip atau kumpul air hujan, kita boleh guna untuk kegunaan menyiram bunga, membersih kawasan dan sebagainya. Itu juga boleh menjimatkan bil air, dan dalam masa yang sama kita mengurangkan pergantungan kepada air yang dibekalkan oleh syarikat air. Sebab sebenarnya banyak tempat juga dalam masa yang sama ialah peningkatan penggunaan, permintaan air meningkat dengan cepat berbanding dengan keupayaan kerajaan negeri atau kerajaan pusat menyediakan infrastruktur asas seperti empangan ataupun pengambilan air daripada interbasin antara-antara lembangan. Sebab sekarang ini kawasan yang sudah padat penduduk di bandar, permintaan air sangat tinggi dan sumber air sudah di semuanya sudah diterokai. Jadi sumber air baru harus diambil daripada tempat yang lebih jauh. Umpamanya di Johor tu kita ambil daripada Sungai Endau, umpamanya, atau sungai yang mana jauh daripada Johor. Dan ini melibatkan infrastruktur yang mahal, pipingnya, kemudian nanti akan ada kos pumpingnya dan sebagainya. Dan ini semua akan meningkatkan pelaburan asas untuk infrastruktur, dan juga nanti bila ada pumping dan sebagainya ada kos lain untuk melibatkan agihan. Dan itulah sebenarnya yang saya sebut tadi, kos untuk membawa air bersih kepada pengguna meningkat dari semasa ke masa. Kita tidak boleh assume umpamanya air ini free. Ini adalah satu anugerah daripada Allah yang percuma, tidak boleh. Sebab itu kalau dulu mungkin boleh, air di sebelah rumah kita sungai bersih, kita cedok bawa balik rumah, itu free. Tapi sekarang air jauh daripada rumah kita berpuluh-puluh kilometer, dan air itu juga kebanyakannya tidak begitu bersih, perlu dirawat. Harga bahan kimia meningkat dari semasa ke semasa, dan sudah tentulah akan meningkat kos rawatan akan datang. Juga kita bimbang umpamanya berbagai-bagai pencemaran sekarang ada dalam sumber air. Kalau dulu mungkin pencemarannya agak biasa, tapi sekarang ada pencemaran disebut sebagai new emerging pollutant, pencemaran baru yang berkaitan dengan umpamanya fasiliti bahan-bahan farmasi, ubat-ubatan dan sebagainya, racun serangga, racun pestisida dan sebagainya, dan itu semua masuk dalam sistem air. Dan jika kita punya rawatan tidak ditingkatkan,
terpaksa mengambil sama dalam air minum bahan-bahan toksik tadi, dan mungkin boleh menyebabkan atau menjejaskan kesihatan pengguna pada masa datang. Jadi kesabaran untuk membawa air bersih ini sebenarnya meningkat dari semasa, dan dia haruslah diambil kira dari segi kos untuk rawatan dan lain, supaya company atau water operator akan dapat apa dipanggil bisnes yang full cost recovery, pulangan sepenuhnya kos untuk menyediakan air bersih dan tidak mengalami kerugian.
Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Zulkifli Yusof, Fellow Kanan Pusat Kelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air Universiti Teknologi Malaysia UTM, yang mana benar kata Prof, walaupun secara tarif kalau dibandingkan dengan negara lain, sudah tentu tarif kita antara yang terendah, tapi ia bukanlah bermaksud sikap dan juga amalan budaya apabila kita menggunakan air itu, kita membazir semata-mata. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Zulkifli Yusof atas pandangan melihat kepada pengumuman yang dibuat oleh SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, yang mana menyatakan akan ada pelarasan tarif air yang akan berkuat kuasa pada 1 Februari membabitkan kawasan di seluruh Semenanjung dan juga di Labuan. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Agenda Pantau Agenda Reformasi, saya Fauzi Zain Sahumat.